Ги плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгезчилер. Сүүн 2024 жылын 7 мартты, Теттянын пенсенбе күнү. Сүүнкү программабызда үй хозурукчу аялдар халкары денандар күнү мунасибетли өзлөрүнүн аалы тутулгандыктарын айдарлар. Асыбатты ыйлата жайларынын хуулуларында үй кошторун коймак кадаган эдилер. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озары менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары менен таныштырыярын. 5 мартта Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Асхабадта, Европада қауіпсіздік ве қызметташылық құрамасының бас секретары Хелге Смит білен досысты. Ресми хабарда айтылмағына өре, кеплесіклерінің давамында Түркменистанның әзіргі дәуірін өкімлеріне, һәм дә қауіпларына қарсы тұрмақта, бұл құрама білен ұстынасықлы қызметташылығы берік ығырарлыдығы тасдиқланылыптыр. Мұндан басқа да энергетика һәм келісімге улы уғырлардың бір хүкімінде нықталыптыр. Бердімұхамедов энергия сәресіптеріне дүния базарларына шығармақ, оларды үсті әсір кетірмеу үшін саяси, малия, экология уғырлары бойынша ЕХХГ-нің чақларында анық ісләре дұрмаса кетірмегінің мақсады лайық болжоқтығын нықтаптыр. Хелге Смит Түркменстана 4-6 март аралығында сапар етер. Оның келмегіні қабат құқық қорғаушылар Смиті түркмен хакиметлерінің журналистлері ве активистлері ізарламағыны давам еттіргендігіне үнсі бермегі, сөйле де Түркменстанда адам құқықлары бағытында бар болған мәселелерде мүхім өзгеріс болмаса, онда Асхабад білен қызметташылығы кеңейтмек мейілдерінен ел шекмегі шақырдылар. 6 мартта ирден Украинанын хова хүжүмүнөн корунуш кулдуктары Россиянын жердин 8 регионуна каршы атан 42 дронунун 38-сини уруп түшүрдү. Согуш аракеттеринин натыйжасында Днепропетровск, Одесса, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Харьков, Винница ве Сумы региондорунун үстүндө шахет кысымлы 38 дрон урулду деп харбылардын баянатында айтылган. Мағлуматта хүжімің нәтижесінде үзі чыққан мүмкін хелекчіліклер өй вейранчылықлар барады күнің давамында хабар берілжектігі нықталияр. 2023 жылда Иранда азындан 834 адам жазаландырылып өлдірілді. Бұ 2022 жылың таңнары білен деңістерілінде 43% көптір. Бұ барады Иранның адам құқықлары топырының өй дүйді Парижді ерлесен ағзывирлік білен өлім жазасына қарсы Атты құраманың білелікті таярылан хасабытында айдылар. 5 мартта яйрадылан хасабытты белленмегіне көрі, Иранның хакиметтері жазаландырылып өлдірілінің 85% өрегіне жемгетшілігі аян етмейерлер. Нетижеде өлімі хүкімеділенлерің асыл санының хас көп болмағының мүмкіндігі чақланылар. Тәжікстанды полицияның ұзылқы полковнигі Акмал Юсуфзодо университеттің бір мұғолимыны алып қачмақты ве соңы білен өлдірмекті күні әлі тапылып, 19 ел түрме тұсығылығына хүкім әділді. 28 февральді суд Юсуфзодоаның шәрігі ве қарындасы Исмойл Джон Шукур вехем 12 ел түрме тұсығылығына хүкім әтті. Ол кечен елің томсында Юсуфзода мұғолим Исмойл Джон Рахмоновы алып қачмағы, сейледі соңы білен оның иллеріне арқасынды даңып, дерия оқламағы хемайт бермекте гүнел тапылды. Дерің өтшілерің мағлуматына өре, Юсуфзоданың херекетлері қабанжыңлықтан ұғыралыптыр. Яғни ол Рахмоновы аялы білен қатнашық сақламақта шүпкеленіптір. Афганистанда ве Пакистанда яған ағыр қар ве яғыш себепле азындан 80 адам хелак болды. Соңғы күндердің давамында инсиме себепті келген су жосмалары ясыйжылары үйлерін терк етмеге мәжбүр етті. Дағылық регионларда аязлы хуа ве ерін сүйсмегі нәтижесінде мүхім магистраль жолдар петікленді. Әзірке асы суық хуадан озол қыс пасылы адаты болмадық майыл жағдайда кетіпті. 5 мартта Пакистанның тәзі сайланған премьер-министрі Шехбаз Шариф су жосмаларынан ижир чеккен күн ортадағы Гвадар шәһәріне барып көрді. Ерлі ресмилерің мағлұматына өре, су жосмалары себепле 5 адам өліптір. Сейлі де Гвадар ве Құлойдағы Дивани ве Пасни шәһәрлерінде 3200 жай вейран болыптыр. Шариф сапарының давамында табиғи қарасаттың ижир чеккенлері Малия, Чадыр, ве азық ялы сиристелері білен үпчін әтті. Бұ севіттен 1000 км ұзоқлықтағы Кибер-Пақтунхуа велайтында яғыс ве ғар себепле азындан 40 адам өлді, басқа да 68 кесіленді. Бұ арада велайтың халас едес құлықлары хабар